Fader Joe Borg bil-program Tmiem il-Kolonializmu Pajjiżna l-istazzjon. Campus FM il-mistede residenti regolari tiegħi professur Joe Perotta ir-riċerka li fuqha jkunu bbażati d-diskussjonijiet dan il-programm. Edha fil-kodba, fis-sensiela ta' kodba pubblikati mill-istess, miktuba l-istess professur Perotta, Fortress Colony the Final Act 1945-1964, qegħdin fit-tielet volum bejn it-58 u l-61 fil-fatt issa qegħdin fis-sena 59. Il-publishers ta' sensiela huma l-Studio Editions. Insellimlek ġew, laħa darba, darba ta' qabel. Jekk niftakar sew konna qed nitkellmu fuq kwistjonijiet industrijali. Korna rajna l-kwistjoni ta' Reggie Miller, rajna wkoll laħa darba l-kwistjoni ta' Toba u kif kienet konkluża. Imma għamu kwistjonijiet oħrajn fil-pajjiż. U illum tajjeb nitkellmu ftit fuq il-kwistjoni li qamet mill-impjegati taċ-ċivil. X'kienet eżattament il-kwistjoni għala qamet?
Ħa nibdew minn wara ġew. Dal-perjodu għandek żewġ affarijiet li qed jikkawżaw kwistjoni.
Sorry, aħna meta qed ngħidu dal-perjodu qed ngħidu ikunu kwistjonijiet li bdew taħt il-gvern Malti u komplew issa li hemm il-gvern Malti. Qed
nitkellmu 56 il quddiem biex inkunu iktar preċiżi. L-ewwel ħaġa kellek il-fatt li kien hemm talbiet għaż-żieda. Cost of living u anki żieda barra cost of living. U dawna fihom infushom ma kinux neċessarjament problemi li ma jistgħux jiġu solvuti.
Regolari li kien hemm dat it-talbiet.
Il-problema kienet u dinha xi ħaġa li għajna neħxu viħa fil-pajjiż u saċertu punt għadna neħxu viħa sallu. Il-kustjoni li inti meta jġib xi deal employer bħalmu l-gvern, per eżempju, ma' union, ħafna darba mhux faċċat ma' talba tal-union li tirrappreżenta dak is-settur biss. Għena għall-argument biss, għena għajdu li għandu qed jiddiskuti ma' union għajdu għana tan-nurses. Tajjeb. In-nurses ovvjament se jpoġġu l-union tagħhom se tpoġġi l-każ tagħhom. Ibbażat fuq il-responsabilitajiet li għandhom, il-kwalifiki li huma meħtieġa, it-tip ta' xogħol li jagħmlu, eċetera eċetera. Però l-gvern ma jistax kif hija l-istruttura f'Malta li jiena naħseb li wasal żmien li tinbidel. Sempliċiment jiddiskuti hekk, irid jara wkoll.
Jekk
iċaqlaq, kif se jaffettwa l-ħaddieħor.
Għax jekk jiena u inti konna ndaqs. U inti tiżdied.
Eżatt.
Jiena rid niżdied.
Iva, però għalkemm dak l-argument ma daqatajn jinstema' bħala argument tajjeb u ġust. Però jiena naħseb ma jibqax tajjeb u ġust jekk pereżempju r-responsabbiltajiet tiegħek baqgħu l-istess.
Naturalment.
U tiegħi ma baqgħux.
Mela ma baqgħux l-istess.
Għalhekk. Imma ħafna drabi dak ma jkunx argument li jiġi aċċettat.
Għax iktar diffiċli biex tippruvaha dak
ukoll. Tar-relativities. U dana hija parti mill-kobba mħabbla li kien hemm fil-każ taċ-ċivil. Dawna kienu ltaqgħu l-unions taċ-ċivil kellhom laqgħa.
X'unions kemm kien hemm unions?
Kemm ħafna unions kellek, kellek tat-teachers, kellek differenti tal-.
Ma hux il-ġenerali kazzjoni principali.
Il-ġenerali kella sezzjoni li jaħdmu le, kella sezzjoni wkoll ta' dawk li kienu jaħdmu fil-white collar workers. Dawna kienu jiġu rappreżentati għad diskussjonijiet. Dak li kien jisseħ dak iż-żmien l-staff side tal-Joint Industrial Council, tal-Joint Industrial Council, l-employer u l-unions. U dawna kienu ntaqgħu ma' Mintoff personalment fil-26 ta' Wissu f'1957 dwar il-kustjonijiet tagħhom, speċjalment il-kustjonijiet tal-żieda. U dana qablu l-unions li aċċettaw. F'dik il-laqgħa.
Nimmaġina li ta' moment fuq li tiġa kellhom xi rappresentations u affarijiet oħra u kwistjonijiet.
Kien hemm. Dan aftemnu li aċċettaw żieda ta' 6% li kellha tkun backdated, jiġifieri tmur lura għal Jannar ta' qabel, waldi siċċu lura. Però intrabtu huma li ma jitolbux iżjed żieda qabel l-ewwel tal-Ulju 1958. Tajjeb. U qablu wkoll ma kienitx oġbithom din imma kien parti mill-pakkett għax inti meta tinnegozja pakkett mhux kollox se joġbok indaqs. Li jiġi appuntat ukoll kummissjoni magħmula minn bniedem wieħed u l-idea kienet li dina il-Dal-Women Commission kien iħares lejn il-kustjonijiet tar-relativitajiet biex jaraw daqsxie waħda.
L-istess Women Commission li tajna maħamet għatrina fuq.
Semmejna sa vuol diri
sviluppaw
se fuqha. Issa, dina kellha.
Allura hawnhekk qisna għandna kwistjoni riżolta.
Sewa. Riżolta parzjalment. Il-Kummissjoni kellha tagħmel rapport dwar l-istrutturi tal-pagi u anki tagħmel rikomandazzjonijiet fuq il-prinċipi li meta jiġu biex jagħmlu assessments dwar żidiet f'pagi x'għandhom ikunu l-prinċipi li jaħdmu fuqhom. Dik kienet. Issa, il-Kummissjoni ingħatat terms of reference li naħseb ukoll ta' min inħarsu lihom, dana li kellhom iżommu f'moħħhom. Il-commissioner fil-każ għax dawn wieħed kien kellu iżomm f'moħħu. Kull statement of policy li kienu ħarġu kemm il-servizzi u kemm il-Gvern Malti. Għax tinsewx, daw kienu the two main employers fil-gżira. Kellu iżomm f'moħħu wkoll il-ħtieġa tal-Gvern Malti u tad-Dipartiment tas-Servizzi li jkollhom ħaddiema ta' ċertu kalibru. U kellu jqis ukoll ir-riżorsi u l-interessi mhux biss ta' l-employers uffiċjali imma anki ta' l-ekonomija ta' Malta as a whole. Vol diri fik li ieħor dak jgħidulu.
Parametri komplikati mhux ħażin.
Imma toħroġ mill-parametri ta' policy diġà stabbilita u laqqas minn dak li aktar ikunu l-limiti li tista' taffordja l-ekonomija Maltija. Di tal-axħar speċjalment tagħmel sens.
Għax seta joħroġ għax ma joħodhomx.
U mhux hekk biss, laqqas tagħmel sens anke għal ħaddiema stess li jkun hemm talbiet min-naħa tal-unions tagħhom li jkunu se jaffettwaw negattivament l-ekonomija nazzjonali, għax in the long run huma se jħallsu il-prezz biex dina terġa' tiġi fuq saqajja. Issa l-amministrazzjoni ta' Mintoff nagħmluha ċara l-Gvern Laburista dak iż-żmien kien ovvjament mitluf fuq il-negozjati li kienu sabdew għaddejjin sew dwar l-integration. U meta ġiet biex jappuntaw dal-Women Commission ma tantx ingħatat priorità, beda iż-żmien beda iċaqla. U l-staff side ovvjament bdiet timbott tal-gvern. U fl-aħħar fl-Ulju, meta kellu jispiċċa l-moratorium fuq it-talbita żieda, ġi nominat Sir Percival Waterfield bħala il-one man commissioner. Issa da diġà ma kienx popolari xi wħud mill-unions mo ġobhomx għax kienu qed jgħidu li ma kellux reputazzjoni tajba f'dan il-qasam ma' unions Ingliżi. Wodri diġà kien hemm ċertu riserva. Min-naħa l-oħra, l-employers appuntaw bħala s-sesser biex jgħinu l-ċertu Mr. Mountain, waqt li il-unions innominaw ċertu Dr. Ernest Green biex jara li għalkemm il-Women Commission u se jagħmel il-rekomendazzjoni, tibba se jkollu min jgħinu biex.
Min-naħa tal-unions
ukoll. Tal-unions min-naħa
tal-gvern.
U dana, beda x-xogħol f'Ottubru tal-1958, voldri. Għaddit sena skorruta kienet diġà minn meta beda. Kellu jibda x-xogħol f'Malta u ma tantx jagħmel hawnhekk f'4 ta' Novembru mar lura Londra biex suppost jispiċċa x-xogħol li kien se jagħmel. Meta wasal lura Londra sab li Mr. Mountain kien marat u ma setax ikompli. Waterfield issuġġerixxa li minn floku jiġi appunta Thomas Elwood. Meta l-assessor tal-Union sema bir-rekomendazzjoni ta' Mountain li Elwood għandu jiġi appuntat, għalli dina mhix ħaġa sew, m'għandux l-assessor jiddeċidiw jew jagħti rekomandazzjoni il-min għandu jiġi appuntat, u għalli jekk Elwood jiġi appuntat u jirriżenja. Elwood jiġi appuntat?
U da rizenja.
Voldri, kollox bil-Malti ġi bil-dajsa, iktar ma kienu diġa komplikati l-affarijiet, iktar iktar saru.
Forsi nisimaw xie, għarri għawek jisabbi xie konna ftit iktar daw dwar din il-kussjoni?
Most staff associations, which were already skeptical regarding Waterfield's impartiality, reacted indignantly to Elwood's appointment. The Malta Civil Service Association, MCSA, took the lead. It held a general meeting at which its president, Mr. Attard Manchet, and its honorary secretary, Mr. Anthony M. Kallous, severely criticized Elwood's proposed appointment. They claimed that their point of view was shared by five UK associations with Maltese affiliates and by four other local associations, although the MCSA recognised that its opposition would increase the unwelcome likelihood of further delay.
Fil-fatt, il-mistoqsija kważi li toħroġ naturali minn dan il-qari u minn dak li qed tgħid inti. Taw, x'kellu kontra Elwood?
L-ewwel hemm is-suspett li la Mountain innominah se jkun hemm xi kolluzjoni bejn l-employers u dak dik hemm. Però l-unions kienu qed jinkwetaw ukoll dwar it-tarf ta' żmien li għaddej, iktar mi għaddej żmien.
Imma jekk mhix xi ħadd mhix ħadd.
Imma mhix xi ħadd, dak
ir-reżenja.
Imma ma ninsewx li dawna kienu ilhom ikarku bil-claims tagħhom. Min 1956, propja. Għadri, kulġuħat għalli taħddi, dawna iktar, barra minn ek, issa kienem ħagħuħara u kod. Issa jem gvern, gvern koloniali.
Għanna direct rule,
il-union jins kienu jafu taċ ċivil, li kellon kartuħra xelabu, għalix. Għax jek kienem settur fil-pajis li gvern koloniali marriċ jiksiramijaw, kien ċivil. Allora, kienu ktar pozizjoni u kol, li jafsu ħafna iktar milli kienu pożizzjoni li jafsu gvern Malti. Issa tinsiex li dak iż-żmien il-membri taċ-ċivil kien kellhom żvantaġġ f'dak li għandhom x'jaqsmu kwistjonijiet internazzjonali.
Għax
l-idea li strajkja union taċ-ċivil kienet mhux aċċettabbli. Ċivil ma jistax jistrajkja di kienet l-attitudni. Allora laqqas ma setgħu jgħeddu li jihdu dik il-kwalità ta'
azzjoni.
Azzjoni industriali.
Li għamlu
l-ħaddima tobba tal ma kienu xeddu li se jistrajkjaw. Imma dawka t-tobba dejjem kellhom fuq xi xjaqgħu fis-sens li tabib jekk jispiċċanke jekk jispiċċa x-xogħol jitkeċċa jista' set up shop himself u jibda l-prattika privata tiegħu. Ħafna minn daw in-nies.
U jaqli żjed.
Ħafna minn dan in-nies ma kinux f'dik il-pożizzjoni wkoll biex li jagħmlu xi ħaġa bħalik. Issa dana.
Jiġifieri kien hemm il-biża' li jekk jistrajk jew il-gvern jieħu passi kontra tagħhom qed
tgħid. Għax inti ħafna minnhom kien jista' jakkużak li ma bqax ta' tis-servizz tiegħek bi breaking service. Ħabba l-Esta Code kif kienet. L-Esta Code niftakru li kienet li tirregola l-impjieg mal-gvern fiċ-ċivil. L-MCSA ġifieri Malta Civil Service Association għamlet General Meeting li approva r-riżoluzzjoni li fakret lill-gvern li il-union kienet għalet mil-bidunet li l-kommissjoni kienet unnecessary, bla bżon ta' xejn, għalet li aċċettatux ma kellix għażla oħra li taċċetta, għalet li sadattant il-ħajja qed tuħla kontinwament, il-żieda li kellhom jieħdu baqgħet ma deritx, u għalli dana jekk ma jiġux implementati it-talbit tal-union immedjatament, wara li jsiru negozjati, allura huma rridu li jmorru qudiem tribunal għall-arbitration. Issa jekk kien hemm xi ħaġa li l-gvern l-Ingliżi u l-awtoritajiet Ingliżi ħalli nkunu żgħir preċiżi f'Malta ma kinux iħarsu lejh bil-ħlewwa kien tribunal tal-arbitraġġ minn Maltin f'Malta. L-ewwel wieħed li kien sa kien fil-1948. Meta kienu marru l-unions fejn kien tas-servizzi.
Meta kien ikun obbligatorju mbagħad.
U kienu ħadu xokk is-servizzi bir-ruling li kien ta' dak l-arbitraġġ. Ħa nagħmilha ċara. Dak għandna tkellimna fuq meta kont nagħru ħassu l-ewwel ktieb. Ma għamel xejn dak l-arbitraġġ li kien xi ħaġa barra mid-dinja, ta' għoldi, meċa naħseb sens tal-ġustizja, għawija ħafna meta tqis il-kundizzjonijiet li kienu jeżistu fil-pajjiż, l-ekonomija tal-pajjiż, il-pożizzjoni tal-ħaddiema, r-responsabiltajiet li kellhom, eċċetera. Imma l-Gvern Ingliż kien ċert li kieku mar l-Ingilterra, sar l-Ingilterra, l-award kienet tkun ħafna inqas. Għax ejja nsemmu ħaġa oħra wkoll għax aħna jeżistu ħafna idejat li mhumiex korretti ta'. Waħda mill-idejat hija li jekk il-Gvern Ingliż se jappunta kummissjoni jekk se jappunta xaħad biex investiga se jappunta arbitraġġ. Gvern Ingliż żgur mhux se jindaħal lil dik il-kummissjoni, eċetera. Jekk bint ħil niftehmu intħil direttament li jmur jgħidilhom ħares nistennikom li tagħmlu hekk u hekk. Imma li jkun tefa biżejjed ħins. Ikun ħal okkażjoni biex uffiċjali tal-gvern ikunu għamlu ċara x'jaħseb il-gvern fuqha u mhixi qed jibżgħu ma jibżgħux. Di issir b'mod regolari. U id-dokumenti tal-gvern Ingliż.
Toħroġ
ċar. Tajjeb, mhux se jgħidlu għamlu hekk, imma jagħti biżejjed ħins li dana f'moħħhom ikunu jafu li x'majrid żgur, per eżempju, il-gvern Ingliż. Għalderi għalhekk kien hemm di kontra l-arbitraġġ. Il-ġemma kazzjuni minnaħa l-oħra li kella interess doppju. Kella interess għax kella membri li qed tirrappreżenta li kienu white collar workers. U kella interess ukoll li meta jinqata' l-kwistjoni ta' ċivil u tinsiex qed ngħidu skrivani eċetera ċivil. Allora mbagħad
white collar workers.
Dessa white collar workers, tajjeb. U mbagħad il-ħaddiema tal-gvern l-oħra li huma industrijali. Irjaw fejn se jeffittjaw ma' dawk il-relativities. Fadir kella interess doppju. U diri detu kolli l-affarijiet kemm jista' jkun.
Li bażikament, ir-rebħiet għal ta' ċivil u ma rebħiet ukoll għal tal-gvern industrijali.
Ħanamlu hekk, jistgħu jkunu. U anke tas-servizzi industrijali, servizzi kellu l-industrijali ukoll. Allora ġew kesjuri qalet li għalkemm ma kinitx taqbel ma l-appointment ta' Elwood, imma intilevviżjiet ħin u sort of thing, let's get on with it. Ejja nħelsu u nagħmlu dak li hemm bżonn. Informat lill-gvern li kieket se tistenna sal 31 ta' Marzu u jekk war 31 ta' Marzu dana ma jkunx wasal ir-rapport tiegħu, imma tħossix iżjed marbuta
mal-ftehim
li twaqqaf il-Kummissjoni. Sal-aħħar ta' frar il-pressjoni fuq il-gvern kienet qed tiżdied sura ta' nies u fl-aħħar sal-bidu ta' frar u fil-raba' ta' frar il-palazz ta' press conference fej għalli kemm l-autoritajiet f'Londra u kemm l-autoritajiet f'Malta kienu tal-istess opinjoni tiskanta qablu daw li fiċ-ċirkostanzi li ġi maħtur fi Elwood daw li qed jakkużah li se jkun parzjali ma kinux qed jagħmlu ħaġa tajba. Għalhekk dak kien ġej Malta biex ikompli ntaqa' mal-Staff Associations u jagħmel l-assessment tiegħu. Fl-istess ġurnata li ġilura il-Kummissarju Elwood, il-Malta Civil Service Association, il-Lyceum and Secondary Teachers Association, u s-Senior Administrative and Executive Civil Service Association, il-General Post Office Union. Dawna.
Kienu full maġġoranza u kbira ħafna?
Kienet maġġoranza kbira ħafna forsi li għax, tinsiex għadam il-unions li għawnek mish tider ma daw, kienet involuta ma daw, ma li kella membership wisa, kienet l-MUT, l-MUT of Teachers.
U għalla ma daħliċ ma daw l-MUT?
Għax l-MUT kienet tħares lejn dil-commission. Bħala il-ċans biex ikunu ġustifikati il-claims tagħha li fil-sellun tal-relativities, il-teachers kienu għedin post ħażin. Tinsiex li da' żmien il-teachers kienu vera għedin post ħażin. Teacher kien jiġi ekwivalenti għal clerical officer. Sewa, meta clerical officer ma kellux ħtieġa li jmur jagħmel
dak it-tip ta' training.
Tajjeb, u laqqas individwalment ma kellu l-istess responsabilità li kien iġur.
Il-teacher.
Li kien iġur il-teacher. Għaldiri l-union kienet qed ħares li għal.
Mela, daw ħarġu dal-statement.
U dan ħarġu statement fej qalu li għafżaw l-gvern li huma mussija jinnominaw assessur, ma jidux jaqsmu assessur, peress li l-assessur li kien ġi nominat għal Elwood issa huma ma kinux jaqblu.
Ma kellhom fiduċja fih.
Għallu barra minn hekk qalu li huma formalment se jieħdu lura ix-xhieda l-evidence li kienu id-dokumenti li kienu sottomettew lill-commission allura qishom huma ma sottomettewla xejn. Qalu wkoll li ħames UK staff associations li kienu jirrappreżentaw 2000 locally entered services personnel, għax tinsiex li kellek per eżempju, il-Civil Service Association tal-ħaddima tal-servizzi. L-idej kienet affiljata ma' Civil Service Association Ingliża. U il-vantaġġ tagħha dik kienet li kienu jużaw il-Civil Service Ingliża biex tagħmel pressjoni fuq il-gvern fl-Ingilterra meta jkollhom xi kwestjonijiet li ma jistgħux jinħallu għaw Malta. Qalu wkoll li dawna kienu ħadu l-istess stand, jiġifieri mhux se jkollhom xi jaqsmu magħhom. Il-gvern bil-Maltipulġi għaw iqqu ek tidu tamlu intom deċizjoni ta'kom għamlu għa
imma għal
nisnab għaddej pero inqalan toppiħor għax meta sapruħu f'dil pozizjoni issur Pawlu Xiberraż li kien ġi nominat issa reġa' miljunis ir-riżenja għal jim jistax ikun qiegħed assessur min-naħa dak mhux assessur min-naħa l-oħra.
Imbess la kienet il-biċċa.
Imħawda, imġebda bil-ċismu kollox. Dana baqaw ma jistawx jaqblu. U għalhekk Quarterfield li kien istat insixħa li kien iċ-chairman, dana għalulu li l-ċismu tijaw, il-nomina tijaw, se tispiċċa. Pero, il-segretarju tal-gvern għafżal il-Junis għallu mus-seġon għaddu minn dak kollu, memx assessuri, mux assessuri, se namlu l-Elwood bħala l-assessur issa għal-kulħat, il-commission. U għal li dana kien se jiġi jasallu f'Malta f'Mejju u
l-iskema li se. Wara deadline li
taw. Għaddit sena pratikament. U li dana kien se jintaqa biex jiddiskuti ma' Joint Council.
Nisimgħu dal-qari.
The unions reacted by demanding in the Joint Council an assurance on the application of the principles of automatic right to arbitration, corresponding points system of assimilation and backdating in relation to any new pay structure, which they insisted would confirm a right that they had already been granted in connection with the Waterfield Commission. The government was reluctant to accede to the union's claim, and tension between the two sides deadlock was finally broken on 27th June, when, following the personal intervention of Governor Grantham, the union's claim was accepted. This was an important breakthrough for Maltese trade associations representing civil servants, since their options for retaliating against the government were severely limited by the fact that civil servants were not legally permitted to resort to strike action.
Dana flaħħa ħafna tiġbid, flaxxa ta' wissu iffermaw l-agreement.
U ftehem u ġifieri.
Fuq
il-żgħir
il-bank. X'ismu fuq il-pay. Il-pay ġdida, il-grading structure ġdid ta' civil service, u li dan kellu jiġi negozjat ikomplu jinnegozjaw fuqhom fil-joint council. U kemm jista' jkun jevitaw li jmorru għall-arbitration. Per ovvjament l-implikazzjoni kienet li jekk kollox ifalli ma jaslux il-negozjati kif fadar kienu jmorru qudiem Special Arbitration Tribunal. Ovvjament il-Ministry of Labour fl-Ingilterra mill-ewwel beda jinsisti li jekk ikun hemm dak ħtieġa jmorru l-Ingilterra, però dak kienx aċċettabbli assolutament għar-raġuni.
Dejju rifletti dak li kont qed tajt intiftitilu.
Eżattament għal miljuni. L-Elwood Report fil-fatt għalkemm kien kritikat ħafna mill-General Case Union u mill-Malta Civil Service Association. Għadda mill-staff site, Joint Council, fit-tnejn uħġin ta' wissu, il-General Case Union liktar li kritikat kienet sintendi li Il-non-industrials fil-skema l-ġida kienu seħdu 17 il-xelin zida fil-sena.
Fil-sena?
Fil-sena. U li dana kien jikkontrasta ħafna ma' 988 li ġew motija top civil servants.
Diħab il-kwissjoni ta' relativita'
relativities u ftuħ ta' l-konċertina, eccetera, eccetera. Għalhekk għatlek dawn huma problemi li. Għadhom jiġru.
Għadhom jiġru. Ma l-inqas informa taftejn, fadlilna minuta ġew. Il-ġimgħa d-dieħla, x'namlu?
Il-ġimgħa d-dieħla inkomplu nitkellmu dwar il-fatt li inqalet il-kwissjoni mal-industrials, ma nix ħafna dettalji kbar nitlu fiha. U mbagħad nibdew inħarsu lejn Baileys nerġgħu, għax importanti ħafna kif bdew jippruvaw. Jissetiljaw fil-dokja.
Għaw da kandu jikun ftit iktar interessanti u kol mill-li konna għajdu l-lum.
U anki kif bdew jippruvaw jirbħu favur tagħhom l-opinjoni pubblika Maltija dwar dak li kienu qed jagħmlu huma.
Ok, nirringrazzjak ħafna ġew tal-informazzjoni interessanti li tajtna. Nagħmel appuntament ma' semmija tagħna l-ġimgħa dieħla fejn kif għal ġew inkomplu ndiskutu dawn is-suġġetti u niftħu suġġett ġdejt. Id-diskutejna qabel ma' l-iżviluppi ta' wara l-kwissjoni ma' Baileys u l-istrateġija li qed jadottha issa Baileys. Lekin fadi ġew Borx, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsemmilkom saħħa.